مركنا اللي يستيقل وحتكو سوى دواتان برنامج كي هواينك يقويسك وحسود يديني ساعة عاشا إبراهيم آلم
kulanka wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan waxaan ku soo qaadanayaa wareysi ku saabsan dareenka hooyo Mareykanka oo caruur u dhashay wiil Soomaaliyeed oo dhowr bilood ka hor laga musaafiriyay dalka Mareykanka Hore Angela waa hooyo Amerikaan ah oo laba ilmo u dhashay wiil Soomaali ah oo isaga oo dhowr jir ah ay waalidkiisa keeneen dalkan Mareykanka kana mid ahaa dhalinyaro horaantii sanadkan laga dajiyay garoonka Aden Cabde ee magaalada Muqdisho kadib markii lagu eedeeyay inuu dhowr mar dambiye kala duwan ku galay dalkan Hoy Angela ayaa iyadoo ku sugan gobolka Iowa waxay ka waramaysaa sida ay u aragto in aabaha caruurteed loo musaafiriyo dal ay adag tahay in dadka shisheeyaha ah ay ku noolaadaan xilligan marka la eego xaaladda amniga waxay sidoo kale ka hadlaysaa sida uu san marnaba qorsheeda ugu jireen inay caruurteeda ugu geyso aabahood Soomaaliya si ay u soo arkaan ama ay ula noolaadaan haddii ay doonaan iyo waliba xaaladda adag ee ay gashay maadaama ay la kufaa kacayso caruur ay korintood kali ku noqotay waxay markii hore ka jawaabaysaa sida uu yahay dareenkeeda ku aadan dib u celinta aabaha caruurteeda
It's like still feels unbelievable because I never thought in a million years that, you know, my kids would have a father.
Waxay tiri, waa mid weli madaxayga ka degela, maxaa yeelay marnaba isma aanan lahayn caruurtaada ayaa aabala aan ahaanaya. Marnaba isma aanan lahayn waxa uu ku noqon doonaa wadan uu ka soo maqnaa tan iyo markii uu 8 jirka ahaa. Haddana waa 40 jir. Dhinaca kale marka aad eegtana, waxaan hadda arkayaa siday arrin culus u tahay. Caruurtaydu aabba ma haystaan gabadheyda waxay aadaa dugsiga dhexe wiilkayga waa fasalka shanaad waa arrin aad u adag ma garanayo tan iyo inta aan sidaan ku sii jiri karo waa arrin cabsi badan waa mid naxdin leh weli waxay igula muuqataa mid aan dhab ahayn laba caruur ah ayaan leeyahay wiil 10 jir ah iyo gabar 12 jir
ah Angela
waxa kale oo ay sheegtay in ninkeeda oo Soomaali ah oo aan ka cudurdaaranayo in magaciisa aan ka shaaciyo idaacadda sababo qoyskiisa u gaara darteed ayaa sheegtay in sababta keentay in ninkeeda dib loogu celiyo Soomaaliya ay ahayd dambi uu galay 10 sano ka hor isla markaana uu si iskiisa u saxiixay in Soomaaliya lagu celin karo haddii loo baahdo
Well, about 10 years ago when our son was a baby, I think he was arrested for the license, driver license or something.
Waxay tiri 10 sano ka hor, markii uu wiilkeenna yar ahaa ilmo yar, ayaa waxaa loo xiray arrimo la xiriira sharciga wadista gaadiidka. Markii ay xireen, kadib sharcigiisa uu ku joogo waddankan ay hakad geliyeen. Kadib 7 ayaa waxaa u yimid howlwadeennada hay'adda socdaalka. Waxa ay geeyeen Alabama. Waxay halkaas ku hayeen sanad iyo bar taas oo uusan ka warheynin sababtoo ah 24 jir ayuu ahaa xilligaasi mana garanayn sharciga waxay u sheegeen in hadii uu si iskiisa u saxiixo waraaqaha dib u celinta ay sii deyn doonaan wax kale oo banaana ma jirro aan ahayn inuu saxiixo waraaqaha inkastoo aan u sheegnay inuusan saxiixin waraaqahaasi taas ayaa dhacday hase ahaatee mid ka mid ah ehelka wiilkaasi oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa ii sheegay in dhowr mar oo xilli kala duwan ah la xiray kadib markii ay ciidanka booliisku qabteen isaga oo sarxaansan oo wada gaari aan sharci lahayn oo ay arrintaasi ahayd sababta ugu weyn ee ka dambeysay musaafirintiisa Angela oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay inay nolosheedu tahay mid adag maadaama ay la kufaa kacayso laba caruur ah oo ay korintoodu kali ku noqotay
dabahan
waa mid adag jihaad ayaan maalin kasta ku jiraa waa inaan helaa meel ilmaha la iigu hayo waa inaan shaqo tago caruurteedu waxay leeyihiin iskuul kubadda kolayga ayay ciyaaraan hal qof ayaan ahay ma kari karo wax kasta way adag yihiin ma filayn inaan xaaladdan gali doono mar waliba waan wada joognay marka marnaba ma rumaysan sida ay xaalad adag u tahay in keliga ilmo aad kuriso ma garanayo si kale oo aan u fasiro waxay caruurtii weydiiyaan goortu aabuhu soo noqonayo uma sheegin in xaqiiqdu tahay inuusan soo noqonayn laakiin ma fahmayaan taa waxay aadaan ciyaarta basketballka wiilkaygu waxay weydiiyaa goortu aabuhu soo noqonayo
when daddy's going to come back for this.
Waxaan Angela weydiiyay bal inay ka fakarayso in caruurtaasi ay aabahood ugu geysto magaalada Muqdisho mar hadii uusan isagu soo noqon karin ayay ku jawaabtay.
Like in a third world country and you know he walked down the street the other day and a bomb went off, people are dying every day.
Waa dunida dhaxad halka uu joogo. Maalin dhaweyd mar uu wadada maray qarax ayaa dhacay. Waa meel ay dadku ku dhimanayaan maalin kasta. Shaqo ma heli karo. Annaga ayuu naga sugaa inaan lacag u dirno. Wuxuu cunaa xitaa ma haysto. Wax uu halkaa ku haystana ma laha. Waa meel uu ka cabsanayo. Waayo, wuxuu Mareykanka joogay tan iyo markii uu 8 jirka ahaa. Marka, inuu ku noqdo meel ay ka jiraan qaraxyo iyo dagaal, waa mid run ahaantii aad ugu adag, mana garanayo waxa ku dhici doona. Angela waxa uu ninkeeda oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho ka mid ahaa 400 dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo laga masaafuriyay dalkan Mareykanka 12 bilood ee la soo dhaafay, kuwaas oo ay dawladda Mareykanka ku eedeysay inay dambiyo kala duwan galeen muddadii ay joogeen dalkan, halka kuwa kalena ay ku eedeysay inay si sharci darro ah ku soo galeen Mareykanka. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku wareystay hooyo Mareykan ah oo 2 caruur ah u haysta wiil Soomaaliyeed oo dhowaan laga masaafuriyay dalkan Mareykanka. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ashay Ibrahim Adan iyo barnaamijkii haweenkii qoyska dhagaystayaal intaa haynoo joogaa ayay u mahadsantahay Aasho.